косила некега моля.
Neznosna teža obljube. Po literarnih prispevkih Nadine Gordimer in Johna Maxwella Kecea se roman Obljuba južnoafriškega pisatelja Damona Galguta skuša premakniti od zgolj teoretiziranja, kaj naj bi belska skupnost predstavljala za postavljeni črnski, k kritičnemu razmisleku oziroma premisleku o trenutnem stanju. Roman Obljuba zato obsega 40 let oziroma 4 generacije belske družine Swartz, ki živi na obrobju Pretorije, južnoafriškega središča izvršne oblasti in sedeža mnogih ambasad. Družina je postavljena pred dilemo izvrševanja obljube, ki jo je mati v zadnjih dnevih iztekajoče se bolezni raka dala črnski služkinji Salome, ki je za njo skrbela. Izpolnitev obljube se skozi 4 generacije ne pokaže kot katarzična, ampak zgolj kot dovršitev. Okoli leitmotivov pogreba in obljube je strukturiran razvoj pripovedi, ki je razdeljena na 4 poglavja, vsebinsko pa odgovarja 4 generacijam. Obljuba se nanaša na željo matere Rachel, ki je na smrtni posteli prosila moža, naj družinsko hišo prepiše na črnsko služkinjo. Osrednji dogodek v vsakem delu je smrt enega izmed članov družine. Pogrebom, ki družino Swartz vsakeč znova zberejo, in obljubi, ki je vedno del pogajanj in pogovorov o branju oporoke, vedno sledi nov izgovor, zakaj izpolnitev te ni mogoča. Sosledje teh 3 elementov, pogreb, obljube in izgovora, se torej ponovi v vsakem poglavju. Če tudi se struktura mestoma kaže kot ponavljajoča se, pa prispeva k temu, da se liki vse skozi vrnejo k vedno istim temam, ki jih vsakič dojemajo drugače. Med vsakim poglavjem namreč mine 10 let, ko imajo člani družine Swartz le malo stika. Vrnitev v domače okolje pa je za vse soočenje s travmo odraščanja, izgubo matere in otojenostjo od očeta. Pri tem je poudarek vendarle na potomcih staršev, torej Antonu, Astrid in Amorju, ter manj na očetu Mainiju ter mami Rachel, saj se večji del pripovedi odvije brez njunih neposrednih intervencij. Kljub temu, da je bila otrokom namenjena neka svojevrstna bližina, kar nakazujejo imena, ki se vsa začnejo na isto črko, ta med njimi ne obstaja zares. Kvečemu so si iz poglavja v poglavje bolj otujeni. Poglabljanjem razlik med potomci družine Swartz se formira tematska podoba romana. Anton, najstarejši, je služil vojaščino, a je zaradi uboja dezertiral, saj se je želel izogniti odgovornosti. Hkrati pa je vedno trdil, da je pravzaprav on ubil svojo mater. Z njim se odpira tematika osebne odgovornosti, a ne zgolj do lastnih pričakovanj, temveč tudi do drugih. Anton se do konca življenja izmika odgovornosti in konkretnim odgovorom, ter se zateka vprašanja, zakaj trdna odločitev ni mogoča. Njegov diskurs se, ko pijan išče razloge, zakaj ni sposoben napisati romana oziroma zakaj ne potrebuje službe, bliža političnemu sprenevedanju. Če tudi je del razlogov za Antonovo neodgovornost razumljivih, pa pripoved predpostavi, da sam ni naredil dovolj, da bi uresničil katerokoli od svojih želja. Za Astrid je izguba matere v ključnem obdobju odraščanja pomenila travmatičen prevzem materinske figure za Antona in Amor. Kmalu po materini smrti je tudi sama postala žena in nato mati dvojčkov. Medtem ko ima Anton težave s prejemanjem odgovornosti, Astrid težave predstavljajo tranzicije med družbenimi sistemi in razredi. Čeprav je bil formalno podeljen enakovreden družbeni položaj, Astrid svojo emancipatorno moč črpa iz moškega pogleda, zunaj zakonskih afer in spolnosti. Kot sama pripomni, sta bila z možem, manj pomembnim uradnikom, nenadno povabljena na državni sprejem, zgolj ker je sama začela afero s pomembnim političnim funkcionarjem. Na metaforični ravni je prek Astridinega pogleda izrečena obsodba liberalizma, ki prinaša zgolj nova imena za stare oblike podrejenosti. Zdi se, da se prek najmlajše izmed treh otrok Amor kaže neka obljuba prihodnosti, poudarjena z izbiro imena, torej Amor, ljubezen. Amorino otroško idealistično predstavo sveta uniči družinska nezmožnost izpolnitve obljube materi, ki jo na strani Antona in Astrid vedno spremlja udejanjenje banalnih parcialnih interesov. Že v materinem pogrebu dobi zgolj pavšalno razlago, zakaj ni mogoče, da bi črnska služkinja postala lastnica hiše, za katero skrbi že vse življenje. Amor ob vsakem nadaljem pogrebu spremlja obnovo vseh tradicionalnih konzervativnih drž pod krovno oznako liberalizma in demokracije, a paradoksalno se ne odloči protestirati, temveč se obrne vase in otuji od družine. Edino vez z njo predstavljajo pogrebi. Do urejanja pravnih zadev pa je Amor ravnodušna, predvsem zato, ker je jasno, da obljub zaradi družbeno-zgodovinskih vzorcev, ki jih predstavljajo, ne mati, ne oče, ne brat, ne sestra, ne želijo izpolniti. You will not see me fall. A Amor naposled vendarle uspe izpolniti obljubo. Hiša in zemljišče okoli nje sta takrat že predmet spora o lastništvu s plemensko skupnostjo, ki je tam živela pred družino in je bilo zemljišče vzeto zaradi rasističnih zakonov brez dogovora ali kompenzacij. Zaradi tega je jasno, da lastništvo ne bo trajalo dolgo. V Amorinem dejanju sta združena njena osebna želja in pričakovanje okolja. V izpolnitvi je še vedno sama. Odvetnica kot predstavnica družbe v postopku predstavi svoj pogled, ki je posredno še vedno rasističen in ponižujoč do Salome. Izpolnitev zato ne prinese ne katarze, ne želje po novem. Anton je mrtev, Astridina dvojčka pri družini Astridinega prvega partnerja, Amor pa v menopauzi. Roman se zelo jasno odmika od tega, da bi belsko stran obsodil na prvo žogo, s tem, da belsko stran predstavi kot skupnost posameznikov, ki jih povezuje nujno predsodek do drugih ras, pa tudi strah in predvsem nevednost. V izmenjavi pripovedovalcev, tako na ravni osebe, ki govori, in tudi pozicije, iz katere govori, torej zunaj pripovedi in znotraj nje, ter glasu, ki ga zato uporablja, roman deluje kot razbito ogledalo. V razsutih koščkih se zrcali človeška podoba, fragmentirana, nejasna, predvsem pa taka, da je nikoli ne bo mogoče popraviti, zlepiti nazaj skupaj. V končnem pesimizmu romana je prisotno zlasti razočaranje nad človeškim projektom civilizacije. Družina Swartz je obsojena na propad in zdi se, da je podobno predvideno za vse človeštvo. Človek se, da bi ubežal razmišljanju o lastni razcepljenosti, zateka k svojim malim skrbem. Kot Anton k svojemu načrtu za roman, ki ga ne začne pisati nikoli, oziroma Astrid k svojim zunajzakonskim aferom in Amor k prostovoljnemu delu z bolniki obolelimi za virusom HIV. A ker naj bi literatura presegala človekovo vedenje o svetu, konec romana deluje kot rokohitrski zaključek nerodno zapletenih časovnic. Kljub jasni želji, da bi roman Obljuba odgovoril na zapletenost kolektivne odgovornosti in krivde, se ujame na iste mehanizme, ki jih skuša razstaviti. Obljubo je dostavila Zidar.
Kosilo nekega molja.